Blaðsíða 18. Fjölbreytileiki lífvera. Hafið þið heyrt talað flóru og fánu? Hvernig vitum við að risaeðlur voru til? Hvað hugsið þið þegar þið heyrið orðið vistkerfi? Vistkerfi eru allir lifandi og lífvana umhverfisþættir sem finnast á afmörkuðu svæði. Dýr sem lifa á tilteknu svæði köllum við fánu, en það geta verið spendýr, fuglar, fiskar, skordýr og fleira. Plöntur sem vaxa á tilteknu svæði köllum við flóru, en það eru til dæmis tré, blóm, grös, mosi, sveppir og fleira. Lífvanaþættir getu til dæmis verið vatn, steinar og þessháttar. Jörðin öll, hafið og landið getur verið eitt vistkerfi, en oftast eru þau skoðuð í minni einingum. Til dæmis getur stöðuvatn verið eitt vistkerfi, skógur annað og blómabeð það þriðja. Þegar vistkerfi eru rannsökuð, er meðal annars kannað hvaða lífverur finnast þar. Hvað geti mögulega haft jákvæð eða neikvæð áhrif á svæðið og hvaða lífvana fyrirbæri eru á svæðinu? Atriði sem geta haft áhrif á vistkerfi eru til dæmis veður, sjúkdómar, ræktun af ýmsu tagi eða mengun. Vistkerfi geta verið risastór og agnarsmá. Hér er vistkerfið fjara.